aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdien, cīņiem ir audio klausētoji, mani sauc Laura Sondere. Ir šodien mūsu sarunas fokuss ir vārsts iz reģionu, kas beidzamajos gados atcerunās ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas uzmanības lūkā. Te ir mūsu austrumu pīrūbeža, mūsu Latgula. Dzēve blokas agresoru valstu rūbeža mūs līk savu uz zēmūgus. Te vairu nav tikai teorētiska drūšēba, par kur runāja augstos kabinetos Reigā vai Briselē. Te ir kasdīna, ko ik sekundi jūt sev, kurs pīrūbežas dzēvotojas. Beidzamī mēnešī nedēļas ir nesuši jaunas izaicinājumus, ierēja jaunas satraukuma viļņus. Mēs visbīžāk dzirdam par incidentiem gaisa telpā par dronu klota samēbu hibrīda apdraudējumiem, bet visizteiktāk to, kas dīnā beidzamajā laikā esam pamanējuši savos telefonos. Latgulis dzīvotoju telefoni visregulārāk sējam šūnapredis paziņojumus. Augrūs reitūs, vēlos vakaros, dīnes vidā vai naktī daīt trauksmes ziņojumi par gaisa apdraudējumiem. No vienas puses tas līdzināja par valsts gatavību un operatīvu reaģiešanu. No otras puses tas neizbāgumai rada vaicojumus, ir aizā arī pamatotu satraukumu. Vai dzīvotojiem ir josas traucās? Vaicojam zemesardzes komandīram, brigādes ģenerāļam Aivaram Kriukovam.
Turpinās pastāvīgie trauksmes paziņojumi, viņi nav pirmo reizi, un viņi noteikti varētu arī pastāvēt, ka viņi vairāk būtu. Arī es vakar atrados šeit Latgales reģionā, arī es saņēmu šo šūnas apziņojumu, arī es saņēmu otrs šūnas apziņojumu, ka trauksme nepārtrauksies. Arī es apzinos, ka katrs, kurš saņem telefonā ziņu, uzreiz skatās uz sevi, ko man darīt. Un tur ir skaidri uzrakstīts, kas jādara, tieši kā jūs tikko pateicāt. Saprast, kur es došos, ja tas trauksme palielinās. Šobrīd nekas naktī nenotika, no mūsu gaisa telpa bija neskarta, ja tā var teikt, bija iedarbināts viss trauksmes apziņošana, mūsu karavīri atradās uzdevumu izpildē, bija gatavi, ja gadījumā nepieciešamība būtu rīkoties, kā tas bija pirms tam, un tagad mēs vēl to vairāk daram, vēl vairāk klāt būtu natūrētu šeit. Jāsaprot, ka mums nevaram izslēgt šobrīd esošo situāciju turpinājumu, bet tas, ko es aicinu cilvēkiem katram mājās, pirmkārt izrunāties savstarpēji, nomierināt katram sevi pirmkārt ar to, ka jā, mums jāpieņem, ka tāds signāls var notikt. Otrs, jārunā gan savā darbvietā, gan mācību iestādē, gan uzņēmumā, gan ģimenes ieturos, gan kaimiņu būšanā, ko tas mums īstenībā nozīmē. Un mēģināt atrast kopēju atbildes, jo visticamāk atbildi ir divos variantos pasniedzama. Viena ir tas, ko paši cilvēki izdomās savā izpratnē, ko mēs saprotam, kur mums jādodas, un otra ir tas, kad ko var iedot informāciju no dienestiem skaidrot. Bet mēs visi kopā mācāmies no šīs situācijas. Bruņoties spēki, tāpat kā jebkurš sabiedrības iedzīvotājs, mēs visi dzīvojam vienā valstī, mēs visi to saskaramies pirmoreiz, otroreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, un mēs jau no kādas mācības mācāmies un mēģinām pielāgoties.
Bieži arī mediji runā un arī sabiedrībā tiek runāts par dronu sienu un pret dronu sistēmu. Un arī šobrīd pamatot diezgan daudz iedzīvotājiem ir jautājumi, kāpēc tad nevarēja notriekt šos dronus.
Jā, visās detaļās es noteikti personīgi nevarušu atbildēt spējīgs, jo neesmu pie visiem aktivitātēm iesaistīts personīgi, ne detaļās pa laikiem, vietām un citām lietām. Bet skaidrs viens, kad viss attīstās paralēli. Ja vakardien mēs runājam par vienu iedzīvotāju, nepārtojas militāro sistēmu klātesmību, nākošā dienā mums jau ir citas. Mēs patstāvīgi attīstam savas spējas. Mēs gaidam piegādes no dažādām sistēmām, papildus preddronu sistēmām. Mēs izvēršam vairāk savu cilvēku latbūnu pie robežu, attīstās sensoru sistēmas, mums attīstās Baltijas aizsardzības līnija kā tāda. Mēs trenējam aizvien vairāk mācības uz vietas karavīri. Mēs attīstam to dronu sienu saucamo vai aizsardzību, bet mēs nevaram izslēgt, ka varbūtības notiek kaut kādas. Arī uz ceļu mēs braucot ar mašīnu, nevaram izslēgt, ka dzīvnieks izskries uz ceļu, jo mēs ikdienā mums ļoti daudz mašīnas avārijas notiek ar dzīvnieku izskriešanu, bet zinām, ka tās līdzībās var salīdzināt, kad ir kaut kāda gadījuma, kurus mēs nevaram 100% paredzēt.
Iedzīvotājs satrauc ne tikai šie dronu draudi ielidojušie un arī trauksmes sirē no šūnu apraides, bet arī dezinformācija. Iedzīvotājiem joprojām ir jābūt gataviem un joprojām ir jāspēj izvērtēt, kā jūs ieteiktu, varbūt kaut kādus 2-3 soļus, kā jūs ieteiktu izvērtēt, vai tiešām šī informācija ir korekta, atbilstoša un ir ticama.
Pirmais noteikti jāskatās sociālie līdzekļi, masmēdija informācijas līdzekļi, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tie būtu tie primārie, kur mēs skatāmies un kur mūsu nacionāla informācija tiek pasniegta. Ja mēs tikai dzīvosim sociālos tīklos un vadīsimies no sociālā tīkla informācijas, tad es aicinātu paskaties vairākos sociālos tīklos un pajautāt, vai sev pirmkārt, vai tā informācija ticam ir, un pēc tam pārbaudīt, vai arī oficiālos informācijas tīklos ir tā informācija. Tad pirmais solis būtu kritiski pieiet pie informācijas, ko es izlasu, un apsvērt pirms publicēt to informāciju tālāk, nekļūt pašam par informācijas izplatītāju nepatiesu, bet izanalizēt informāciju, pārbaudīt divos, trīs avotos šo informāciju pie, un tikai tad izplatīt to informāciju tālāk, ja gadījumā gribas izplatīt informāciju caur sociālo tīkliem. Vienmēr ir iespēja pazīt uz tuvāku pašvaldību, painicēties, vai tā ir patiesa informācija, pajautāt drošības struktūrām, policijai, glābšanas dienestiem vai zemsardzē esošām vienībām, vai tā informācija arī ir patiesa, vai es varu to reiķināties, kas tur ir lasīt un apzināt.
Ko jūs šobrīd gribētu ieteikt pierobežas iedzīvotājiem, nu, kuraprāti ir gan satraukti?
Jā, es noteikti gribētu pateikt, tā ir mūsu zeme. Tā ir mūsu zeme, par ko mēs rūpējamies. Satraukt mēs esam, bet tās ir mūsu mājas, un par mūsu mājām ir jārūpējās. Un tā rūpēšanās izpaužās ne tikai bailēs, bet īstenībā, kāda tad ir mūsu darbība, kā mēs varam saliedēties, kā mēs varam palīdzēt bruņotiem spēkiem. Mēs palīdzam varbūt finansiāli, bet kā mēs viņiem palīdzēt fiziski varam. Jo tagad bruņoties spēku karavīri sēž 24/7. Viņu daudz mājās netiek, viņi pie savām ģimenēm netiek. Varbūt es varu palīdzēt tavai ģimenei, karavīram, zemesargam, atbalstā, vai lai karavīrs, kurš pilda uzdevumu šobrīd 24/7, ir spējīgs pildīt bez raizēm savus dienas pienākumus, un tādā veidā mēs līdzdarbotos kopējos aizsardzības procesos. Tāpēc, ka man pārliecība, ja es salīdzinu Somiju, kur 5,5 miljoni iedzīvotāji ir, un kur ir 800 tūkstoši rezerves karavīri, ja mēs noņemam bērnus, noņemam vecos iedzīvotājus, varbūt nav spējusi, 800 tūkstoši no 5,5 miljoni, kā viņi to izveidoši? Mēs visi esam kopējs process. Nebūs vienmēr viena sadaļa atraut no otras, mēs veidojam savus bruņotos spēks, mēs veidojam visapturošo valsts aizsardzību, sadarbību ar iekšlietu struktūrām, ar pašvaldībām, cilvēku aizsardzības komisiju darbiem, ar krīzes mehānismiem, mēs visu šobrīd mācāmies. Tāpēc līdzdarbojamies, prasam, sniedzam padomu, viens otram atbalstam, un tad mēs būsim daudz drošāk un pārliecināt par savu valsti.
Paldies, ģenerāļa kungs, par veltēto laiku sarunai. Tepa manam bija cīši svarīga saruna ar zemesardzes komandieri ģenerāli Aivaru Kļukovu. Kāds ir galvenais secinājums pie citos sarunas? Drūšēba nav tikai karavēri formas tārpus, moderni īrūči vai betona bloki iz rūbežas. Drūšēba socās mūsu pašu galvos, mūsu sirdīs, ja mūsu spiejā saglabot valsu protu. Jā, mēs dzēvojam laikā, kad telefona ekrānā pazirodā šūna praidis paziņojums, taču, kā šodien uzsāra ģenerālis, tie paziņojumi nav visu vojuma vai tūlietieju brīs muzējuma, taišņi pretējai. Tas ir apliecinājums tam, ka valsts sistēma strodē, ka mūsu sargi naguļi ir, ka mēs esam gotovi sev kuram scenārijam. Mūsu lielokais naidnieks Niuļa nav tikai redzams militārs spāks aiz rūbežas stoba. Mūsu naidnieks varbūt dezinformācija, kas klusai izazūgās, kā šaubas ir bailes mūsu kasdīnā. Dētam labokais, ko mēs, kotras Latgulis ir visas Latvijas dzīvotojus varam darēt, ir būt kritiskim pret to, ko losam sociālajos teiklos, uzaticētīs oficiālajiem avotim ir galvenais turētīs kūpā. Kad mēs esam vienoti, kad mēs zinām, ko darīt, ir kad mēs uzticamies savai armijai un savai zemesardzē, mēs esam neuzvarami. Vēlreiz no sirds pasakos ģenerālim Aivaram Kļukovam par itū sarunu, par jo dīnestu, ir par to drūšēbas sajūtu, ko jis, jo vēri ir sīves snīdz mūsim katru dīnu. Īpaļdis jūsim gudotī Latgulis radio klausētoja, ka bejot kūpā ar mūsim. Sargosim sevi, sargosim savus saimis, ja būsim lapni par savu zemi.
Dziesmās, dzied, kas nedēdzīs liesmās, nedēdzīs dēdzināt. Māt, pļavas dzied, koki runā, tiecas nā koņiem tuvāk, debesis remdinā. ceļš klusē un krāj. Es gribu lietu jūs tur rasurīta saulē, un ar dienu teikt paldies, jo mirklis īs. Tu mani sauci cauri klusumā un taurē, kad aizgāja tāds mājās pārnāca karabīs.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.